I Bože, molimo Tebe, stvarno, zovemo Te da smiriš naše srca ovo večer, ako čitamo Tvoje reči. I Bože, stvarno, da služiš našim dušama, Bože, našim umovima, da nas učiš. Bože, hvala Ti na Tvoje reči, što nas upućuješ. I Bože, posebno kod ove teme, koja jeste delikatna, Bože, jeste aktualna u našem vremenu, kao i sve ostale teme, Bože, molimo Te da stvarno radiš u tom području, da treba da tolerišemo i da pomognemo bratu koji je slabi, da ga vučemo ka Tebi. Bože, zovemo Tebe, Bože, Ti daj da rastemo, Bože, i daj nam srce koje je puno milosti. Molimo Te u Tvoje ime, Isuse. Amen. Znači, ako se sećate prošle nedelje, smo krenuli, znači, u 14. glavu i videli smo, počeli smo govorimo o toj temi koja na neki način govori o nekoj vrsti tolerancije između starijih hrišćanina i između mlađih hrišćanina. I Pavle govori starijim hrišćanima i dosta je, znači ako stvarno proučavaš dublje, vidiš da su reči dosta tvrde reči. I sama ova tema, ja mislim da je dosta onako senzitivna, osjećajna tema i aktuelna je, jel da? Kao sve ostale teme, pošto vidimo da u Rimljanima smo u delu gde Pavle govori praktične savete hrišćanima za hrišćanski život i ovo je savet šta da radiš sa mlađim hrišćanima. Ono što treba da radiš je da budeš milostiv prema njima, da ih ne osuđuješ, da ne staviš na njih teret koji ne treba da nose i umjesto da gledaš na njih zašto nisu kao ti, zbog čega, zašto ti bolje od njih, zašto su oni gore od tebe, tvoje je da ideš i da ih uzmeš, kao što Pavle kaže, da uzmeš slabijeg i da ga uhvatiš za ruku i da ga vučeš ka Isusu. Ne da ga, da upereš prst u njega i, da ga opterećuješ, nego je tvoje da pomogneš bratu da raste. Da mu daš mesto rasta. I mislim da svakom je to neophodno. Mislim, svako nas ima u prošlosti, u životu, kad smo se obratili osobu ka kojoj smo mogli da dolazimo s našim pitanjima, jel'a? S našim glupostima, jel'a? I ta osoba je bila milostiva dovoljno da nije rekla, e, budalo jedne, kako tu razmišljaš? Ti... Znači, ja sam imao sa mojim milion pitanja, sa mojim milion gluposti, i osoba je uvijek strpljivo bila tamo da mi pomogne, da me savjetuje duhovno, da me vuče ka Isusu. E to je tvoj zadatak i moj zadatak kao hrišćanin. Tvoj zadatak i moj zadatak nije da opterećujem mlađe hrišćane, zbog čega nisu kao ti. Jel'a? Ali naravno govorimo o tim nekim stvarima gde, pretpostavljam, u Rimu je bio problem zbog toga što je bila jedna grupa koji su jeli meso, a bili su hrišćani. Bila jedna grupa koja nisu jeli meso, i bili su isto hrišćani. I sad, ko je u pravu? Ovi koji jedu meso, kažu ovi koji ne jedu meso, komplikuju stvari. Ovi koji ne jedu meso, kažu vi koji jedete meso, vi ste, suviše liberalni, kako ste vi hrišćani. Tako da je bilo je verovatno, po onome što čitamo ovde nekih konflikta, i bilo je, nije bilo razumevanje. Pavle jednostavno zove, manite se. Isto tako, neki su slavili neke dane, kada su posebni dani, a hrišćani su, a opet oni koji su bili isto hrišćani, nisu slavili neke dane. E sada ponovno, to je jedna porodica, dva drugačija pogleda na istu stvar i naravno došli do konflikta. Tako da je jako važna glava za nas danas, pošto koliko večeras ima ovde glava, jel ima nas par ovde, toliko ima drugačijih razmišljanja. I stvarno smo drugačije. I ne možeš da očekuješ da svako razmišlja isto kao ti. A opet si postao hrišćanin i ti koji ovako razmišljaš i neka druga osoba koja razmišlja potpuno drugačije. Šta sada? E, sad smo jedno Isusu. I onaj koji je jači treba da vuče onoga drugoga ne ka sebi. Zašto nisi kao ja? Zašto ne jedeš meso kad je jede meso? Znači, nije tvoje da menjaš osobu, Božje je delo. On je Božje delo. Nije tvoje da napraviš osobu da bude kao ti. Moje i tvoje je da vučemo ljude ka Isusu. Jel'a? I onda će Bog da napravi od njih osobu kakvu god On želi. Daće im dar koji god On želi, koristit će ih na način na koji god On želi, radit će stvari koje On želi, ne koje ti želiš. Nisi ti Bog, nisam ja Bog. Sada možda ja malo parafraziram celu stvar, ali znači Pavle govori o tome. Zašto je bio ozbiljan problem, kao što vidimo. I danas nastavljamo i čitamo u 10. stihu i kaže ovako, a ti zašto suđuješ brata svojega? Ili ti zašto ukoravaš brata svojega? Jer ćemo svi izaći na sud Hristov. Jer je pisano, tako mi života govori Gospodin, poklonit će mi se svako koleno i svaki jezik slavit će Boga, tako će dakle svaki od nas dati Bogu odgovor za sebe. Zato da ne osuđujemo više jedan drugoga, nego umjesto toga ovo gledajte, da ne postavljate bratu spoticanje ili sablazan. Znam i uveren sam u Hristu Isusu da nema ništa pogano po sebi, osim kad ko misli da je što pogano, onome je pogano. Znači, nastavljamo istim tempom, isti tok misli, kao što smo videli prošle nedelje, i Pavle kaže, ali zašto suđeš brata svojega u 10. stihu, jel da? Ili zašto ukoravaš brata svojega? To je pitanje i, znaš, treba da razmišljamo zašto. Zbog čega nekada, ja sam uputio grešku, vjerojatno si i ti, ja sam bio žrtva, vjerojatno si i ti bio žrtva, tako da smo probali obe strane, jel da? Bio sam neka žrtva osuđenja drugih, ali nekad sam ja bio kriminalac. Ja sam bio onaj koji sam osudio nekoga. Tako da znam obe strane. Ne znam da li ti znaš obe strane, jel da? Znam obe strane. Kaže Pavle, zašto suđeš brata svojega? Zašto ukoravaš brata svojega? To je pitanje da nalazimo odgovor. Zbog čega obično, znaš, osuđuješ brata svojega? Zato što često, ako mlađi hrišćanin, ja znam da svako od nas hoće dobro, jel da? Znači, realno, ja bih voleo da moj brat koji se obratio nedavno, rastu Isusu nevjerovatno. Da hoda sa Bogom i da, znaš, bude kao ja. Ili da, znaš, želiš da on bude kao ti, da bude na tom duhovnom nivou, da razume duhovne stvari kao što ti razumeš. A to ne dešava preko noći, ne? Niko ne može, nijen hrišćanin ne može da kaže, obratio sam se danas i sutra dan sam postao super hrišćanin. Zašto to nije tako? Ima stvari koje Bog možda donese promjenu u tvoj život automatski, znači tog dana. I tako, ima stvari gde nas Bog oslobodi od nekih poroka ili od nekih stvari koje su bile na našim leđima ceo život. Ali opet ima stvari gde je potrebno vreme i Bog radi kroz vreme, polako. Ja se pitam zbog čega Bog nekad ne izvede te stvari iz našeg života. Znaš, vidjet ćemo u nebu, bit će nam jasnije, ali neke stvari ostanu ovde. I ceo život se boriš i polako, kako vreme prolazi, vidiš da stvarno Bog radi i oslobađa ti stvari. U mom životu neke stvari je Bog uzeo odmah kad sam se obratio, ali opet neke stvari su ostale ovde. I šta sada? Tu je stari hrišćanin i počne mi govoriti, znaš, zašto to, kako to? Svi mi hoćemo da drugi hrišćani rastu. I mi hoćemo dobro u stvari, jel da? A da znaš da nekada kada hoćeš dobro, možda napraviš štetu. Ako ne radiš kao što Biblija govori. Kada? Ako ne čekaš na Božje delo da Bog radi u srcu te osobe. Ne možeš ti da nateraš tu osobu da ostavi stvari koje bi ti htio da ta osoba ostavi fizički. Nikako ne možeš. Veruješ da ne možeš? Znači možda da plešeš ono trbušni ples, možeš da hodaš na rukama, možeš da mu daš milion stihova, ali jednostavno pogledaj svoj život, ja gledam moj život. Tu su stvari koje je Bog godinama radi, godinama vadio. I nije odjednom nestalo, jel'a? Zašto suđujem brata svojega? Zašto? Kako opet? Znaš, prvi put kad savjetuješ hrišćanina koji je mlađi, u ljubavi ga savjetuješ, sve je u redu, e sad sam mu rekao sve, sad zna sve, sad je najpametniji hrišćanin na svetu, čuje sve od mene, jel'a? I onda se sreći nedelje vidiš da napravi istu grešku. I onda, ne može to tako. Znaš, malo oštri razgovaraš s njim. Posle nedelju dan, posle 7 meseci, vidiš da radi istu stvar i onda već poludiš, jel'a? I onda počneš da osuđuješ, znaš, počneš da, kao što ovde kaže, zašto osuđuješ brata svojega, zašto ukoravaš brata svojega? Počneš da ga koriš. Ovde grčka reč, kod ukoravanja, bukvalno ima taj neki negativan ukus. Kao da već ti ide na živce. Znači, već te počne nervirati, već ga mrziš zbog toga što pravi istu stvar. Savjetovao si ga 100 puta i ukoravaš ga, ali onako negativno. Zašto osuđuješ i zašto ukoravaš? Zašto hoćemo dobro? Ja hoću dobro, stvarno. Svakom ko je pored mene, hoćeš i ti. Niko od nas, znači, ne želimo da savjetujemo pogrešno druge hrišćane, ne. I ako to hoćemo da stvarno nešto nije u redu s tom. Nego hoćemo dobro. Ali problem je u tome što to radimo u telu. Ono, uzmemo hrišćanina i počnemo, znači, zašto se nije promenio još? Kako može da ođe crkva još radi te iste stvari? I onda, znaš, počneš da ga ukoravaš, počneš da ga osuđuješ, ali ovdje Pavle govori negativno. Znači, sve ovo je u negativnom smislu. Zašto to radim? Zašto ne mogu da čekam na Boga? Ali nije moje delo, nego je Božje delo. Ta osoba je Božje delo, Bog radi u srcu te osobe, isto kao što je radio u srcu mom. I hvalim Boga za te ljude kod koje sam mogu da dođem naš svaki dan s mojim glupostima i kažem im šta sam uradio. I oni kao, ajde se molimo. I onda su se molili. Sljedeći dan ponovo, ajde se molimo. Sljedeći dan ponovo im kažem, ajde se molimo. I tako, dugo vreme. Vjerojatno da su danas tu bilo bi isto. Neke stvari, ajde se molimo. Posle 19 godina. Ali neke stvari Bog promeni, neke stvari naš Bog radi polako. Mi bih htjeli da promenimo preko noći. U mom životu, jel da? Ali problem je kada pogledaš mlad i zašto hoćeš da ga vučeš. Znaš da možeš napraviš više štete u životu takvog hrišćanina. Pogotovo, znaš, ne znam kako je s tom. Sa mnom ja znam da meni jako fali strpljenje kad dođe u pitanje moja porodica. Onako, razumiješ, kad se već. I da li znaš da može naše ponašanje da ih odbije od Isusa, zašto ne možemo da čekamo na Boga. Moramo u telo nešto da napravimo, da ubacimo neki komentar, da nešto, znaš, stavimo neki teret na njih, da bi ostali loše ili šta znam. Ne možemo da čekamo da Bog rade. Tako je dobro pitanje. Dobro to je, što tiče ne hrišćana, jel da? Onako, aha, moliš se, 19 godina, jel da? I vidiš nešto malo se promenilo. A Bože, kad se već, onda si besan. Ali ovdje Pavle govori za hrišćane. Znači, zašto? Jer ćemo svi izaći na sud pred Hrista. Svi ćemo doći pred Isusa. Čuli ste taj izraz da neko rekao da svi putevi vode do Boga. I to je tačan izraz. Mislim, ako si hrišćan, možda kažeš osobi koja ti kaže, to jeste tako. Svi putevi, ako veruješ u Krišnu, ako veruješ u Budu, ako veruješ u, znaš, ako ne veruješ, bilo koji put odabereš, vodi ka Bogu. To je tačno. Ali ka sudu. Mi staćeš pred Boga, bilo kada svako koleno će se pokloniti i svaki jezik će priznati da je Isus na Božju slavu. Priznaće ko je Isus. Budista ili musliman ili ateista ili naš kogod. Zašto svaki put vodi do Boga, vodi do Božjeg prestola, do Božjeg suda. I ovdje Pavle kaže da, znači, svi ćemo stati pred Isusa. Svi ćemo doći na sud. Drugim rečima, nisi ti sudija i nisam ja sudija. Da znaš da tvoje nije da sudiš. Često smo sudije, jel da? Kad dođe mladi hrišćanin, zašto? Ili, znaš, nemamo strpljenja, nemamo ljubavi, jedno suđujemo i ukoravamo. Ali Pavle da govori u negativnom smislu i kaže da ćemo svi doći na sud, jer je pisano tako mi života, govori Gospodin, poklonit će mi se svako koleno i svaki jezik slavit će Boga. Tako će, dakle, svaki od nas dati Bogu odgovor za sebe. Nisi ti sudija. Svako će dati odgovor Bogu za sebe. Pavlo će da kaže da je Bog sudija. I znam da znaš, jel? Ali praktično govorim. Znači, govorim o praktičnom hrišćanstvu. Ja znam da ti znaš da nisi sudija, jel? Ali kad dođe neko koji je mlađi hrišćanin, koji je slabiji, nekad se ponašamo kao da jesmo sudije. Jel'a? Kod da sada, znaš, ono što mu mi kažemo, to je najvažnije na planeti zemlje i, znaš, zašto nije poslušao i kao mi smo neki faktor na zemlji. Pavle kaže, nisi nikakav faktor, nego ćeš ti stati pred Boga. Ja ću stati pred Boga, odgovarati za sebe. Ti ćeš da odgovaraš za sebe. Ta osoba koja je slabi hrišćanin će odgovarati za sebe. Nisi ti osoba koja osuđuješ. Biblija nam jasno govori da ne osuđujemo, jel da? Ako hoćeš kući pogled Mateo evanđelje u 7. glavi, u 1. stihu, Isus tamo kaže, nemojte suditi da vam ne bude suđeno. Kakvom merom sudite, tako će vam biti suđeno nazad. Mislim, ja razmišljam, znači, ono što je zanimljivo da kao hrišćanin, To treba da znaš, da ćeš doći nekada u situaciju gde moraš da sudiš. Znači, ne govorim o nebeskim stvarima, normalno. Ne govorim da ćeš da sudiš, ti ideš u pakao, ti ideš u raj. Ne. Ali govorim o nekim stvarima koje su tu na zemlji i koje možda imaju veze s tobom, možda sa nekim prijateljstvima, možda sa nekim odlukama, ako možda tu da kažemo da je neki sud, jel da možeš da neseš neku odluku. Znaš što sam naučio? Par puta sam imao, nažalost, situacije gde moram da sudim. Ne u smislu naš Božijeg suda, ali da donesem neke odluke. I ono što sam naučio, i mislim da je to mudrost koju više u Bibliji, mnogo je bolje kada, pod navodnicima, donosiš neke odluke, da sudiš, da napraviš sud ka milosti, više nego ka pravdi. Ja se zašto kažem? Zašto nekad kao čovek možda napraviš pogrešne stvari, jel da? Zašto nisi Bog, ne znaš realno sve. Mnogo je bolje da daš osobi koja je ispred tebe, ako trebaš nešto da suđuješ, da odlučuješ, da ju daš više milosti nego manje milosti. Zašto možda nisi u pravu? Bolje da daš više prostora. Zašto Bog daje milosti? Ali kažem samo zbog toga što nekad ćeš biti u situaciji da moraš da donosiš neke odluke koje su važne odluke, ne? Mislim, lako nam je nešto da kažemo kao, ok, ali kad dođe u životu neka situacija da je stvarno treba da odlučiš brzo, šta da radiš onda? Mnogo je bolje da, ako to ima veze sa znači odlučivanjem, znaš, ko je kriv, ko nije kriv, šta znam, daš više milosti nego manje milosti, zbog toga što Bog daje veliku milost. Ne znam da li razumeš, ali ako si nekad bio u situaciji da možeš da donosiš neke velike odluke već nečije života, naprimjer, ako si čovek koji, znaš, radiš nekim ljudima i ti si šef i mnogo je bolje da, znaš, donosiš odluke u milosti, što je Bog milostiv. Tako da svi ćemo doći pred Boži sud, tako će, dakle, svaki od nas dati Bogu odgovor za sebe. Nemoj da sudiš da se ne bi tebi. Kojom merom sudiš, tom merom će biti suđeno tebi. Onda bi naše odluke u životu drugih tebe da budu puno milosti. Da bi ti dobio milost. Ne? Budi čovjek milosti. Što je Bog je neverovatno milostiv. Mislim, to što Isus govori, to je jako praktičan i dobar savjet. Realno svako od nas zaslužuje najgoru osudu. Jel'a? A zbog Isusa ćemo dobiti milost. Zbog toga što verujemo, zbog toga što je umro na krstu za naše grehe, zbog toga što nas je spasio, mi ćemo spašeni, dobit ćemo milost. Znaš, tako isto raditi, daj milost. Budi osoba koja si milostiv. Budi osoba koja grešiš u tome što daješ više milosti nego što daješ pravdu drugima. Budi osoba koja je milostiva, da dobiješ milost. Ne znam da razumete težinu toga, ali to onako velika je Božja milost prema nama. Neka milost u tvom srcu prema drugima bude velika. Jer tome Pavle govori, znači šta da osuđujem? Ko sam ja, razumiješ? Znači, daj milost. Zato 13. stih kaže ovako, da ne osuđujemo više jedan drugoga, nego umjesto toga, ovo gledajte, da ne postavljate bratu spoticanje ili sablazan. Znači, gledajte da, pošto nisi pozvan da sudiš, gledaj da ne stavljaš bratu svom, znači onom koji je hrišćanin, nešto na šta će da se spotakne. O spoticanje ili sablazan, sablazan je da padne, da se sablazni. Znači onako, znači padne u Isusu zbog toga što, zbog tebe. Ali ova reč spoticanje je neki način kao neka prepona. Šta misliš šta je lakše kada trčeš na 800 metara trku? Trka koja je gde samo trčeš, znači dva kruga oko stadiona u Subotici, ili trka na 800 metara gde su stavljene prepone. Mislim da Zvezdan možda nam kaže najbolje, da? Ali moja pretpostavka, koju sam trčao jednom u životu sa Zvezdanom zajedno, ali uglavnom on je pobedio, tamo negdje ja sam nazbio, ali uglavnom pretpostavljam, svako se mučim ja kad trčim. Kad imaš prepone, verovatno je teže, ne? Znači, moraš da se koncentriš, da skačeš, da ideš, znaš, da gledaš te stvari koje su ispred, da se ne sapleteš, da ne padneš i, znači, više, znaš, opterećuješ mozak i sigurno je teže za telo, pošto možeš da skačeš ko neki, znaš, da skačeš, razumeš? I sad ovde Pavle kaže, Znači, da ne osuđujete, nego umjesto toga gledajte, znači pazite, posmatrajte, trudite se da ne postavljate bratu spotican ili savlazan. Da ne stavljaš te stvari u životu hrišćanina, tvog bližnjeg, koje će njemu da otežaju hrišćansku trku. Svi smo trkači, jel? Svaki hrišćanin je osoba koja ide i bori se. Borci smo, borimo se zajedno na istoj strani, idemo u istoj smo trci i trčimo, znači tu maratonsku trku dok ne završimo ovaj život. I najgore je kada znači, dođeš do svojih, dođeš da se savjetuješ i stari hrišćanin počne da ti, znači, da ti popuje nešto što nema veze sa životom, počne da te optereći sa stvarima koje nisu važne za život. Ovdje Pavle, ponovo sam da podsjetim, ne govori o tim stvarima koje su crno na belo greh. Znači, ne govorimo o tome. Neko ima problem da krade i ok, znači ti kradeš, ne govorimo o tome. Ne govorimo o nebitnim stvarima u hrišćanstvu koje su više povezane s nekim moralnim kodeksom i s nekim kulturalnim stvarima nego sa Božjim zakonom. Kao što je, na primjer, meso. Znači, da li jedeš meso ili ne jedeš meso? To je više kultura bilo. Jevreji nisu jeli svako meso, dok su Rimljani jeli svako meso. Dani, da li slaviš bilo koji dan, naš kao praznik, ili imaš posebne dane? Za Jevreje su bili posebni dani, za Rimljane je bilo svejedno. Tako da, naš došlo do konflikta. I sad Pavle govori o tome, znači, nemoj da osuđuješ zašto je tvoj brat drugačiji, nemoj da ga opterećuješ, nemoj da staviš te neke prepone ispred njega, da ide da se saplete. Umjesto da pomogneš hrišćanin, da skineš sa njega teret sa leđa, često hrišćanin jel da stave još veći teret. Znači, dođe brat u crkvu opterećen borbom sa svojim grehom, opterećen borbom sa svetom, znači, sa iskušenjem, koliko puta pao ove nedelje, znači, ostaje se užasno i on dođe u zajedništvo da treba bude ohrabren i tamo su stari hrišćani koji mu stavljaju prepone. Stavljaju ispred njega stvari gdje još mora se truditi da naš izbegava i a zašto me opterećuju. Pavle kaže nemojte. Znači nemoj da suđuješ, nemoj da stavljaš naš bratu spoticanje, te prepone i stvari koje će da naprave brata da padne. Tada očigledno je bilo da bi došao neki Rimljanin, jeo bi meso i onda bi Jevreji bi ga napali. Zašto ti, kako ti možeš kao hrišćan da jedeš ovo meso, ne vidiš da je to Zeusu predano lažnom Bogu, kako si ti hrišćanin? I normalno čovjek se optereti. Šta pričaju ovi? Ja mislim da je to svejedno. Svejedno je, ali u glavi je drugače. Jel? Tako isto dan danas. Danas ne govorimo o mesu, ne govorimo o praznicima, govorimo o nekim drugim stvarima koje praktično kao hrišćani naš, možemo da opterećujemo druge. Zašto se oblačiš na ovaj način? Zašto nisi obrijan? Ja puštam brada. Samo da znate. Ako neko hoće da im ukori, šalim se, nikome ne ukori. Znaš, zašto, znaš, ne radiš to? Zbog čega pušiš? Znaš, vidio sam te tamo si sedeo i pio si pivo, a hrišćanin si. Da li to može? Za nekog može, za nekog ne može. Za par minuta ćemo govoriti o svemu tome. Ali, znači, i dan danas postoje te neke aktuelne teme koje su dosta škakljive. Znaš, i dosta, kada govorimo o njima, hodamo na tom nekom ledu koji je jako tanak. Možda propadnemo, jel? To je takva tema. Kod nas danas ovo večer ovdje ima ljudi koji razmišljaju mogu da pijem vino. A opet, znači ako bi napravio jednu listu, napisao bi listu da li smeš da piješ vino, upitnik. Imaš da i ne i treba da zaokružiš. Bili bi ljudi večeras koji bi zaokružili ne i bili bi ljudi koji bi zaokružili da. Sa koju pravo onda? Jel'a? Znači o tome govorimo. Oni koji kažu da mogu da suđu, oni koji kažu da ne. Oni koji kažu ne, mogu da osuđuju i da optereću, oni koji kažu da. Ali, znači, Pavle govori specifično starim hrišćanima da ne opterećuju mlađi hrišćane. Ali, normalno, ni među starim ne bi trebalo da bude konflikt. Jedni i drugi u redu. Od toga što drugačije razmišljamo, došli smo iz drugačije pozadine. Jel'a, neko je došao, ako neko bio alkoholičar, za mene vino, mene baš briga. Čisto me nervira zbog toga što ne želim da sablaze nikoga da vidi mene da pijem vino. Ali ja nisam nikad bio alkoholičar i meni vino nije ništa. Ja to znam, to je, znaš, ne znam, grožđe koje je prošlo kroz neki proces, neku hemiju, nešto isparilo i ne znam šta je bilo i dobio si vino, grožđe i zdravo je za tvoj stomak i gotovo. Ali ne pijem vino. Opet neko koji ima problema s alkoholom, Njemu je vino, noš, ne, neću da vidim. Neko vidi mene da pijem vino, stari hrišćani, šta je to? Može se sablazni. Naš Pavle govori, pazi, pazi da ne sablazniš tvog brata koji je, znači, koji je slabiji brat. Kaže, 14. stih, znam i uveren sam u Hristu Isusu da ništa nije pogano po sebi, osim kad ko misli da je što pogano, onome je pogano. Zanimljivo, jel da? Mislim, jako zanimljive stvari. Pavle kaže, uveren sam da nema ništa što je prljavo. Sem ako misliš da je prljavo. Naprimjer, vino je jedan primjer. A ako misliš da je prljavo, onda molim te, nemoj da probaš da promeniš to mišljenje. Zbog toga što za tebe jeste onda to prljavo i pašćeš. Za mene nije prljavo. Kao nož. Nož, šta je nož? Nešto što je greh ili nije greh. Zavisi kako ga koristiš. Nož mogu da koristim da sečem picu. Onda nije greh. Nož mogu da koristim da ubijem svog bližnjeg. Onda je greh. Ali ponovno, znači, kako gledaš taj nož? Nije problem u nožu, nego problem je u stavu te osobe koja dolazi ka nožu. Problem je u... Tu je problem. Isus je rekao da ono iz punine srca, jel da govori jezik. Isus je rekao, nije greh ono što čovjek jede, nego ono što izlazi iz čovjeka. To je ono što ga pogani. Vi čistite svoje naše stvari, perete ih i šta znam, ali nije to greh. Greh je ono što izlazi iz vas, zašto iz srca izlazite zle misli, našte užasna dela. Problem je tu u glavi. E sada drugačiji smo. Neko vidi ovu stvar da je dobro, neko vidi ovu stvar da nije dobro i ne treba da osuđujemo jedan druga u vizi tih nevažnih stvari. O tome Pavle govori, jel da? Kaže 15. stih. Ako je brat tvoj jela radi žalostan, već se ne vladaš po ljubavi, ne gubi jelom svojim onoga za kojega je Hrist umro. Znači, ako zbog hrane, neko vidi, praktičan primjer jeste u Rimu, to što se dešavalo, jeli su meso i vidi, jo, kako ja možda jede meso, onda mogu i ja. A njegova savest mu ne da mira. I onda proba i to uradi i padne u greh. I osjeća se užasno, zašto sam jeo meso, kad je žrtvano idolima. To je bilo tada. A danas je drugačija priča, da? Ali isti stih, isto ga primenjujemo u život. Znači, ako je tvoj brat zbog jela žalostan, ako je tvoj brat zbog toga vidio tebe da piješ vino, žalostan, ako je tvoj brat vidio tebe da si obučen nekako i žalostan, ako je tvoj brat zbog toga što vidio da, ne znam, puši cigaru, žalostan, to je ono što ga je ražalostilo, znaš, već se ne vladaš po ljubavi. I poenta svega ovo što Pavle govori, znači, ako svedeš sve ovo, tako smo završili 13. glavu, jeste ljubav. To je ljubav. Ja ako volim mog bližnjeg, čak i neke stvari na koje imam slobodu, ja ću se odreći svoje slobode samo da bi moj brat bio blagoslovljen, da ne je bio sablažnjen, da ne je bio opterećen. Ovo ponovo Pavle govori starim hrišćanima. Jel? Mi često možemo kažiti, imam slobodu, radit ću što hoću. Ja se tako, imam veliku slobodu. Toliko imam veliku slobodu u Isusu, da je to neverovatno. Neverovatno je. Ali ponovo, ljubav je to da pogledam bližnjeg svoga. U kojoj slobodi on hoda? Gde je granica njegove slobode? I onda naspram njegove slobode da koriguje moju slobodu. I da napravim, ako se on sablazi na vino, neće da pije vino. Pavle u Korinćanima kaže da ako meso, ako neko padne u greh zbog mesa, kaže Pavle, da neću jesti meso do kraja života. Možda kažeš tako nešto. Sad govorimo o mesu. Teško, da? Mogu da kažem, neću jesti nikad više roštilj. Nikad više neću jesti burek s mesom. Nikad više neću jesti ono sočno meso na roštilju, da se neko ne sablazni. Raduj se što ne živimo u ovom vremenu kada je Pavle pisao, jel da? I nije meso problem. Ali ima drugih problema, druge stvari, jel da? Da li bi se ti odrekao svoje slobode zbog bližnjeg svoga? E, to je ljubav. To je praktična ljubav. I to vam Pavle govori celo vreme na neki način. Ako ovo sve naš ne zapamtiš, onda možeš samo da zapamtiš jednu stvar. Pavle govori o ljubavi. O praktičnoj ljubavi prema bratu, prema sestri, naš, u hrišćanstvu. Tako da, ne gubi jelom svojim onoga za kojega je Hrist umro. Isus je umro, dao je život za tu osobu, i onda hrišćani se zakače u vezi malih, glupavih stvari. Jel'a? A Isus je dao svoj život za tu osobu. Nemoj da gubiš bližnjeg svog zbog hrane ili zbog bilo čega druga. Naš pusti i prećuti. Gledajte, dakle, da se ne huli na vaše dobro. Dobro, misli Pavle, govori se o tome, ono što ti misliš za tebe dobro. Znači, za tebe je dobro to. E, naprimjer, za tebe je dobro da piješ čašu vina na dan. To je dobro za tebe. Ok? Kaže Pavle, gledaj, dakle, da se ne huli na vaše dobro. Na to što ti radiš. Pazi da se ne huli zbog toga što zbog tvoje neodgovornosti prema slobodi koju imaš. Znači, pazi, ponašaj se u ljubavi, budi nežan prema onome koje je naš hrišćanin pored tebe. Kaže, 17. stih, jer carstvo Božje nije jelo i piće, nego pravda i mir i radost u Duhu Svetome. Carstvo Božje, znači tamo gde Bog vlada, tamo gde Bog vlada, to njegovo carstvo nije okruženo oko jela i pića. Drugim rečima, hrišćanstvo nije šta smem i šta ne smem. Realno, ne? Hrišćanstvo je veće od toga. Hrišćanstvo je ljubav. Hrišćanstvo je Sveti Duh. Hrišćanstvo je dinamika koja je iznad šta smem i šta ne smem, nego više šta Bog radi kroz naš život. To je hrišćanstvo. Kaže Pavle, znači, znači, nije ono jelo i piće, nego pravda, mir i radost u Duhu Svetom. Pravda. Znači, pravednost. Ti si opravdan. To je hrišćanstvo. Ti grešan, osoba koja zaslužuje najgore što možeš da zamisliš večno, ti si opravdan. Ja volim, i uvijek sam voleo, kad sam kriv, da mi kažu, ajde, beži. Znači, pre neki dan me zaustavio policajac. Išao sam u Mađarskoj, sam vozio auto i išao sam na neko mesto gde nisam vidio znak, znači ja sam iz sela. Mislim, bio sam u Budimpešti, pokad sam išao po Boba i odem tam na aerodrom, ja iz sela, razumiješ, ja ne gledam znakove, onako. Odem tamo, izustavio mi policajac papire, ušli ste tu gde se ne smije ući, ja se pravim pametan. Kažem ja, pa kako da uđem, kad sam ušao, kako da izađem napolje već, nemoj ući u rikverc. Pravim se pametan, kao mislim. On kaže, ok, znači kazna za ovo što ste rekli, što ste ušli ovde je 100 eura. Ja pogledam, bukvalno sam ovako. I ako me gleda i on se smeje, kaže meni, sad imaš nešto da kažeš na to. Pošto sam krenuo da pričam, kao, aj sad reci nešto. Sad sam ćutao, razmišljao, i on kaže se molio, Bože, molim te. Odmira, pogledao sam, bukvalno. I tip me pita pitanja, ja neću da pričam s njim, samo se molim. Bože, molim te, ne zanima me čovek, kriv sam samo, i kao vidio da sam ono, neki šonja, ne znam što je vidio, dao im papire, kaže on, kako volim taj pokret ruke, razumeš? Odmira, da kriv sam, ali, kao nisi kriv, ajde pusti, kao, i kao, pazite sledeći put, hoću, ljubim ruke, ljubim cipele, razumeš, samo ne 100 eura, razumeš, nemam 100 eura. Volim to kad nisam, kad sam kriv, ali nisam kriv, mislim, kad mi je oprošteno. Ti ne voliš to? Pa voliš, jel? Ali sad govorimo o raju. Znači, tvoje gresi, ti si grešan, ali Bog ti je oprostio. Tvoje gresi koje si radio, tvoje grehe koje ćeš možda upadneš, i ćeš se uzeti na svoja leđa i ti si u pravdi. To je hrišćanstvo. Ti hodaš u tome, ne meso ili ne meso, jel? Nego imaš večan život, to je pravda. Koja je dinamika? To je hrišćanstvo. Onda, što kaže još, znači to je hrišćanstvo, ali da, onda mir, pošto si opravdan, imaš mir. Imaš neverovatan mir od Boga, imaš mir sa Bogom. Tvoja duša je na dobrom mestu i onako uživaš u tom miru. To je mir koji svet ovaj ne može da da, koji ovaj svet ne može da razume, a to je mir koji nam Isus daje direktno. Kako volim taj mir. To je hrišćanstvo, da živiš u tome, živiš u pravednosti, opravdan si, živiš u tom miru svaki dan. Živiš u radosti, imaš radost. Ne da si sretan, kao kad si sretan ti udar, nego si pun radosti. Tvoj život je ispunjen, onako, to je kvalitet života, ozbiljno. Kvalitet života koji ovaj svet nema. Što misli zbog čeka da, znaš, prodaj neki proizvod, probaj ovo, da ti bude domaća ako te zanima, ko ćeš. Gledaj reklame, ja se ih pitam, ja gledam, kao reklama za telefon, normalno, znaš, treba platiš, i uvijek se smeje, kao, čovjeka uživa. I to je najbolji razgovor na planeti Zemlje, te dve sekunde na reklame. Razumiješ to? Neko se smeje kao ovo je radostan, razumiješ, to je kvalitet života. Meni to treba, da bi to trebao da imam, moram da imam tu Nokiju od Telenora ili ne znam koga da reklamiram sada, ali uglavnom tako, smijem se, ili kola kao, kao mi su najsretniji, kvalitet života. Ali nije tamo, nego u Isusu. Ti to imaš. Imaš radost, imaš mir, znaš, imaš opravdan si, Isus te opravdao, to je hrišćanstvo. To su stvari koje su kvalitet života. Ne stvari koje su prolazne, nego stvari koje odavde idu ka večnosti. Stvari kojima nema kraja. Jer koji ovim služi Hristu, ugodan je Bogu i mi o ljudima. Tako služi Isusa. Znaš, u toj pravdi u kojoj si, u tom miru koji imaš, u toj radosti. I kad tako služiš drugima, drugim hrišćanima koji su oko tebe, bit ćeš mio Bogu, bit ćeš drag Bogu, pošto si u njemu, jel? I Bog svetli kroz tvoj život, nevjerovatno, i mio si Bogu, i drag si ljudima. I ljudi onako vole da bude s tobom. Ne znam, ti voliš da budeš sa ljudima koji su legalisti. Mislim, od svih ljudi na planeti Zemlji, ja poludim kad treba da provedem razgovor od 2 minuta sa osobom koja je legalist. Ozbiljno kažem. Znači, ja, znaš, mene Bog treba da meni, ja znam, ja sam ono pun mana, a to mi je jedna mana da Bog mora da, znaš, trebam da mi da strpljenje, da stvarno nemam strpljenja. Znači, ne mogu da, znaš, ne mogu da podnesem legalizam. Zašto ne vidim logiku zašto bi neko bio legalista kad je oslobođen, kad je opravdan, kad ga je Bog očistio od svakog njegovog greha. Bog hoće da mu da radost, hoće da ga ispuni sa mirom koji prevazilazi ovo naše razumevanje. Zašto bi neko bio legalista? Ne volim da budem s tim ljudima i vrat ne voliš ni ti, ne? To su oni gde svako kaže, i na neko, ali ne. Gledaš kao se. Ako ostiš da nešto nije u redu s tom osobom, jel da? Te osobe uvijek ono što god da kažu, znaš da nešto nije u redu s tim izjavama koje kažu, jel da? Znaš da nisu prirodne, znaš da neko dolazi iz nekog izveštačenog razmišljanja i znaš da onako je uvijek, kada sviraš gitaru, koja onako svira lepo, što dobro sviraš i udariš pogrešnu notu, tako zvuči, kada se onako dođeš ka sebi, razmišljaš, šta se, tu, ovo treba naštimati. Zašto treba naštimati? Ne hoda u tome, ne hoda u toj pravednosti Božjoj, ne hoda u tom miru i radosti koju Bog daje, nego u nekom legalizmu. I užasno je. Znači, ja se nevam da ti nisi takva osoba. Znači, nemoj biti takva osoba. Hrišćanstvo nije takvo. Ne? Ako takvo hrišćanstvo, meni ne treba. Ali hvala Bogu da nije. Ja u Bibliji ne vidim da je hrišćanstvo takvo. Gomila ljudi koji su, znaš, kiseli krastavci i gledaju koga da uprskaju sa svojim sirićem, tamo razumeš, kad prođeš pored njega. Znaš, ono kad jedeš, onako svež izveđen krastavac iz sirićeta, onako zabodeš, vidiš i onako te u oko kao, To su kiseli hrišćani koji hoće da te uprskaju u oko. Onako, ja ne znam, ali, znaš, ja ne znam, ja ne mogu biti dugo, ne osjećam se dobro pored takvih ljudi. Onako, osjećam se užasno. Znači, hoću da volim, ali onako, znači, sve što kažu nije u redu. Tako da, ako služiš u toj pravdi, u radosti i u miru, ugodan si Bogu i ugodan si ljudima. Sa takvim ljudima volim da budem. Oni koji su u pravdi, koji znaju da su opravdani Božjom milošću, koji imaju radosti i u miru su, s takvima voliš da budeš, ne? Ne je bolje nego da budeš takvim hrišćanima. Ideš onako, kako je dobro biti sa njima. Budi takva osoba. I bit ćeš na izgradnju svakome. Bit ćeš na izgradnju, ono, samo dođeš i rukuješ se. I Bog će raditi više nego kada uzmeš i kada se rukuješ i počneš da opterećeš nego s nekim stvarima koje nisu ono. Zašto ovo, zašto ne ono? Samo budi u Isusu. Budi blizu njega i bit ćeš na izgradnju drugih ljudi. Koji blagoslov? Bit ćeš na ono blagoslov ljudima i bit ćeš mio Bogu. Koji divni stihovi, jel da? Tako dakle, 19. stih, da se staramo za mir i za ono čim vodimo na bolje jednoga druga. Ova reč starati se bukvalno govori o, znači, trudu. Govori o stvarima koje nisu prirodne, u smislu nešto što se desi tek tako. Znaš, uzmeš, zapališ šibicu, ako zapališ šibicu i baciš je u papir, desi se, papir ti izgori, jel? Ne govori o tome, nego kaže, trudite se, starajte se. Znači, kaže, radite na tome da budete ljudi kao ti u miru, da služite u toj milosti ljudima. Znači, da pročitam ponovno taj stih 19. Tako, dakle, da se staramo, da se trudimo za mir i za ono čim vodimo bolje jedan drugoga. Da radiš na tome, da vodiš osobu koja je pored tebe na bolje. I znaš šta? Trud je. Uvijek je lakše provoditi, na primjer, završi se čad biblijski. Znaš, ja sam tu dole, nešto čačkam, ti si otišao gore u kafić. Uvijek je lakše sesti se već s poznatim ljudima, jel da koje znaš, godinama, s kojima se ratujete, mislim ne u smislu jedan pred drugog, nego zajedno se ratujete za carstvo Božije i naš, molite se zajedno, uvek je lakše sesti sa njima i razgovarati. To je nešto prirodno, jel da? To što već se znate. Ali znaj ovo, teško je doći do osobe koja dođe prvi put u crkvu ili treći put i ne zna nikoga, teško je otići te osobe i reći, e, čao, ja sam Kris, ti si to, ajde pričamo. Znaš, teško je, na koga se upoznajete, radi na tome. Pavle kaže, trudite se, starajte se, da budete na izgradnju jedan drugome. Trud je. Ali znaš šta, bit ćeš mio ljudima i bit ćeš mio Bogu. Kad ideš i svetliš Isusa drugima. Inako, ja se molim uvijek za nas, da budemo zajedništvo koje prima naš ljude sa strane, koje dolaze. Znaš, da budeš ti osoba koja će Bog da koriste, da, znaš, da napriš korak, kažeš tvojom društvu, sačekajte malo, vidjet ćemo se za 10 minuta, idem da razgovaram s ovom osobom. I odeš tamo i, znaš, razgovaraš s tom osobom, možda je savjetuješ, možda se moliš, možda se obrati, možda svedočiš, ne znam. A se trudiš da toj osobi kome treba savjet, da, znaš, da savjetuješ. Znači da za ono čim vodimo na bolje jedan drugoga. O voditi na bolje govore o tome o građenju. Kada uzmeš nešto pa gradiš. Znači uzmeš ciglo, staviš na ciglo. Onda staviš na red cigala, naš cement. Onda staviš na to i ređeš praviš kuću. Znači bukvalno govore o gradnje. Da tebe Bog koristi u životu drugih na izgradnju. I to je to, ne? To je hrišćanstvo, mislim, ne? Mi ovdje govorimo o nekim osnovima hrišćanstva. Gdje ti kao hrišćanin ideš kao osobi koja je mlađi hrišćanin i pomažeš mu da raste Isusom. Znači, pomažeš mu, ako ima pitanja, odgovaraš mu na pitanja, moliš se za njega, svetliš tvoje zajedništvo sa Isusom njemu život, ne opterećuješ ga, ne staješ prepreku njegov život da pada na to, da ga, zašto nisi ovakav kao ja, naš, nego milostivo čekaš, nek Bog radi svoje delo, i nek mene koristi u životu ove osobe. I da bude na izgradnju. 20. stih kaže, ne raskopavaj dela Božjega i jela radi, jer je sve čisto, nego je pogano za čoveka koji jede sa spoticanjem. Znači, ne raskopava je ponovo suprotno od onoga što u 19. stih kaže da vodiš na bolje. To je kada rušiš nešto. Ne znam, par vas ste gradili kuće, jel'a? Ja nisam gradio nikad moju kuću. Znači, bio sam umešan u par gradnji, malih, pošto nisam neki sposoban za takve stvari, ali razmišljam, kad bi ja gradio svoju sobstvenu kuću jednog lepog dana za 500 godina, onda, znaš, ja gradim, znaš, uzmem, znaš, skopam rupe, stavim armaturu, znaš, ulijem beton, to se, znaš, sve stvrdne, levo, desno, znaš, skinem oplate, počnem gradim, stavim izolaciju, šta god ide, počnem da pravim zidove i završio sam podrum. Jel'o? Dođem sutra dan i pogledam, ja sam bio ubeđen da sam juče završio podrum. Kako sam ponovo kod temelja? Možda sam lud. Ne veze. I počnem ponovo da gradim, naš ponovo ide mi naš cigla po cigla, naš mater, cement, šta god, izolacija, napravim podrum, završio sam, odem kući, sedam se, vratim, čekaj, ja sam bio ubeđen da sam završio podrum. Kako sam ponovo kod temelja? Ali onda se sakrim i sačekam, da vidim šta se dešava. svako večer dođe neko i pokrade mi stvari. Znaš, uzme i sruši, ukrade mi cigle i on gradi sebi i vidim komši već ima dva sprata od mog podruma, razumeš? E to je mrzio da mi se desi u životu. Ne znam, možda se nekom od vas desilo, možda neko od vas ukrao komši cigle, ne znam. Ali ovo je, uglavnom, ono što hoću da kažem, Pavle govori, bude na izgradnju brata, ne na rušenje. Znaš, ne, realno ti i ja smo Božja građevina, jel da? Ja nisam, čak ni ja nisam moja građevina. Čak ni ja ne mogu sam sebe da izgradim. A ne da ja izgrađujem neku drugu osobu. To je Božje delo. A što te se često da je hrišćanin dođe i Bog napravi podrum i sutra da vam pogleda mene, kako fali podrum, zašto ponovo temelji? Zašto došli neki drugi hrišćanin i pokvaraju to što je Bog radio. Srušio je. Srušio je mene. Pomogao je meni da padnem. E, nemoj biti taj hrišćanin. Nemoj biti takav hrišćanin u životu drugog. Nego bude na izgradnju. Znaš, da te Bog koristi da ta osoba raste. Cigla po cigla. Znaš, ono, sprat po sprat. Ne na rušenje, nego na izgradnju. Nemoj da raskopovaš dela Božjega. To je 20 stih, jel da? Jer je sve čisto. To je delo Božje. Božje delo nije moje delo. On radi na tebe, on radi na meni. Dobro je nesti mesa, vina ne piti, i ono ne činiti na što se tvoj brat spotiče. Ili od šta gori postaje, ili slabije. Znači, dobro je tvoju slobodu koju imaš u Isusu ograničiti naspram onoga gde je tvoj brat. Naprimjer, znaš, ja ne bih samo sa novim hrišćaninom, koga ne poznajem, znaš, ajmo na pivo, ajmo na pivo, znaš, ti bi on mislio, je, vidi, znaš, pao bi. Pazi kako se ponašaš sa mladim hrišćaninom, budi im na izgradnju. Ja se molim da svako od vas bude na izgradnju, da mi kao zajedništvo budemo na izgradnju mladim hrišćaninom koji dođu. Možda dođe jednog dana, jel da, mladi hrišćanin? Ako dođe mladi hrišćanin u zajedništvo, koje je puno, znaš, kiselih krastavaca, onda bolje da ne dođe ovdje, ozbiljno, ne? Ne kažem da ste vi kiseli krastavci, znaš, najmanje ste kiseli krastavci, ali znam da je uvek postoji, ovo što Pavle ovdje govori nije bez veze, uvek postoji pretnja da jedno zajedništvo postane takvo. Znaš, to rastemo, znaš, zajedno, i kad dođe neko sa strane, ako, znaš, on je tu, ti si tu, i tendencija je da, znaš, postane zatvoren krug, ali to je prljavo. Meni je to prljavo. Znaš, ne znam kako ti to preživljavaš. Jedan taj zatvoren krug, meni je to kao jedna sekta. A stvarno, umjesto otvoren krug gde je svako dobrodošao, naši ljubavi i Bog radi, nego zatvoren krug gde je gomila kiselih ljudi koji naš jedan drugog osuđuju, zašto nisi ovo, zašto nisi ona, to je za mene jedan kult. Jedan opasan kut za društvo. Ne, treba biti otvoreno. Znaš, otvoreno za svaku osobu koja dođe. Znaš, dobrodošao. I normalno, biti na izgradnju te osobe, ne na rušenje. O tome Pavle govori ovdje, jel da? Znači, imaš slobodu, ali pazi. Znaš, pazi. Ti imaš veru, 22. stih kaže, super je, ima je sam pred Bogom. Ja imam veru, mogu ja sve. Okej. Okay. Ima je pred Bogom onda, ok, imaš veru, jel da? Blago onome koji ne osuđuje sebe za ono šta nađe za dobro, a koji se sumnja osuđen ako jede, jer ne čini po veri, a šta god nije po veri greh je. Znači, ja imam veru, mogu da nešto hoću. Neko ima manju veru i za njega nije svejedno, znaš, šta će, znaš, ko za tebe. Ti imaš veliku veru, ok, ima je pred Bogom onda. Praktikuj svoju veru pred Bogom, ali nemoj da napraviš da ta osoba koja ima manju veru padne. I kaže Pavle, blago onome ko, znaš, ko se ne sumnja. Mislim, ovo je zanimljiv, jako je zanimljiv ova tema u suštini i mislim da može da bude jedan poseban čas, kao što jeste danas poseban čas, ali ta neka naša savest koju nam je Bog dao. Samo ćemo završiti, može? Gde Bog stvarno govori drugačije stvari meni i govori drugačije stvari tebi. Neke stvari za tebe mogu da budu greh, neke stvari za mene nisu greh. Sad govorimo o tim praktičnim stvarima, što Pavle govori kao hrana, kao možda oblačenje, kao možda, znaš, vino, pivo, mislim, alkohol ili cigare, znaš, ili nešto, znaš, drugačiji smo, jel? Pavle kaže, e, tamo gde jesi, blago tebi ako ne osuđuješ sebe. Ponovo, vi hrišćani koji vidite da je stari hrišćan nešto uradio što za tebe je, kako je to moguće? Nemoj da ih imitiraš, pošto za tebe je to greh. Na što je greh? Mislim, greh je, imaš znači, stvari koje jesu greh, koje su definisane u Bibliji, jel? Sad ne moram da spominjem, da nešto govorim o svemu tome što mi govori da je greh, ali opet imaš stvari koje individualno Bog svojim duhom govori tebi. I ako te Bog govori da je greh piti vino, onda beže toga. Meni ne govori. Znači, nikad nisam imao problema s time. Ako ti Bog govori da je greh da gledaš neke stvari, onda nemoj, na primjer, meni Bog govori da je greh da gledam lepe žene. Mislim, jel da, to sad nije ništa ono kao čudno. Ja mislim da svakom muškarcu Bog govori isto to. Mislim, mogu da pogledam, ali ima granica. Znaš, granica je do ovde. Znaš, do vrata. Razumiješ kao, i moje oči hoće do dalje, a znam da im Bog govori, nije dobro za tebe. I normalno ne gledam. To je Biblija govori o tome, ali ako nekom muškarcu Bog ne govori, to naš ne znam. A znaš što me ne zanimljivo? Kad gledaš u Bibliji, specifično ove teme, jednom prilikom došla je jedna žena do Isusa i pala njegove noge. Sećate se? I plakala je, nevjerovatno je bila grešnik i znači njegove noge sa svojom kosom i sa svojim suzama naš, brisala i plakala i ona je bila bludnica. Za njega to je osoba koja ima potrebu, jer njena duša je slomljena. I on je čist u srcu i gleda je čisto. A ljudi koji su bili pored, ti farizeji, su rekli u srcu da Isus zna ko je ta žena, znaš, ne bi dozvolio da se ona dotiče njega, znaš, to je ona grešnica. I onda on počne razgovara s njima, znaš, kome je više oprošteno, jel'a, kome je manje oprošteno, ali zanimljivo je kad si čist u srcu, jel'a, neke stvari za tebe nisu greh. Za Isusa nije bio greh, znaš, da ta žena dotiče njegove noge. Za mene je bio greh, zašto u mom srcu to je greh. Ali ponovo možda bude, sad govorimo globalno, bilo koje druge teme, neke stvari su greh za tebe, zašto si na toj tačci sa Bogom. Za neke stvari nisu greh u tom životu. Opet daš tamo sa Bogom. To je tvoj odnos između Boga i tebe i, znaš, pazi. Tamo gde ti Bog kaže da je greh, on ne beže od toga. Znaš, e sad ti vidi, znaš, šta su te stvari u tvom životu i gde se nalaziš sa Bogom u tih stvari i onda beži od toga. Ponovo, nemoj da opterećuš druge hrišćane s time, zašto Pavle po ovome kaže oboje su u pravu. I oni koji jedu meso, koji ne jedu meso, koji slave dane, koji ne slave dane, znači svi su u pravu, jel da, ali smo na drugačijem mestu sa Bogom. Tako da nemoj da budeš osoba koja opterećuš druge hrišćane, nego budi ona koja ohrabruješ druge da rastu Isusom. Svi smo drugačije. Mislim, nekad sam onako, samo ću završiti, ali nekad sam onako frustriran se na sistem. Zašto mora da budu šablone u sistemu? Ti se ne pitaš nekad to. Zašto mora da postoje šablone? Znaš, ovako sad ideš tamo, jer to je prirodno. Ne znam, ti odgovori za sebe. Ja gledam naš svet. Uvijek je svaki dan drugačiji. To znaš. Svaki dan u Subotici ili u tvom dvorištu ako imaš kući, veruj mi, svaki dan je drugačije. Trava ne stoji isto, naš bube su na drugom mestu, sunce drugačije stoje, naš. I ti misliš kao, pa to je jedan, pa ne, naš sunčev sistem drugačije stoji. Naš, cijela galaksija naša, razumiješ, drugačije stoji. Sve se pomera. Ne znaš da kažem s time. A nekad se frustriram s tim nekim sistemima, naš, nekim stvarima koje se ponavljaju, naš, stvari koje nakon nekad mi je dosadno. Znaš, Bože, šta? A mislim da život je, hrišćanski život je, da uzmeš Bogu da kažeš, Bože, hvati me za ruku, on te uhvati za ruku i počne da te vodi. I znaš šta, tvoj život počne da dobije tu dimenziju gde si u pravednosti, gde si u radosti, gde si u miru i nije šta sam uradio, šta nisam uradio, na šta smijem, šta nesam, nego moje zajedništvo sa Bogom. Moj život dobije tu dubinu, onako taj osjećaj večnosti i sasvim neku novu dimenziju i pomera se nekom dubinom koju ne možeš da objasniš I to je život, ne? Da se manimo tih nekih malih stvari. Zašto sam neobrijan? Zašto nemam kravatu? Zašto imam kravatu? Zašto pijem? Zašto ne pijem? Ili zašto si, ajde, pusti me na miru, razumiješ? Nego Isus. Znači, da gledamo ka Isusu. Da budemo ljudi koji smo na izgradnji jedan drugome. Da ne osuđujemo jedan drugoga. Tu ćemo da stanemo za ovo večer. Ajde se molim. I Bože, stvarno, Bože, kako je sve drugačije, Bože, svaki dan, Bože, svaka sekunda je drugačija. I Bože, mi želimo da hodamo sa tom. Bože, ne želimo da naš život bude jedan legalizam. Bože, nego želimo da hodamo u sili Tvog duha. Bože, u toj pravednosti, u miru i u radosti koja jeste od Tvog svetoga duha. Bože, želimo da hodamo u toj dubini, Bože, koju imaš za nas individualno. I Bože, ti vidiš put koji se odredi za sve nas posebno i stvari koje nas čini da padnemo i Bože, molimo te, čuvaj nas od tih stvari. Bože, čuvaj nas da ne stavljamo terete i te prepone u živote drugih hrišćana, nego da budemo na izgradnju. I Bože, tvoje smo delo, ti gradiš mene, ti gradiš nas. Bože, tebi padamo, tebi stojimo i kad padnemo ti ne stigneš. I hvala te Bože na milosti. Bože, hvala te što nam daješ nevjerovatno prostora u Tvojoj milosti, Bože, da hodamo i samo da onako gledamo i da osjetimo radu Tvoje ruke u našem životu. I Bože, oblikuj sva ovoga posebno, mi te molimo. I Bože, ti radi u nama. Bože, da živimo stvarno tu dubinu života koju si odredio, da u njoj hodamo pre postanja vremena. U tim dobrim delima koje si pripremio za nas. I Bože, hvala ti što smo Tvoja pesma. Hvala ti, Bože, što nas oblikuješ i što nas voliš. Hvala ti u Tvoje ime. Amen.